VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti, muri kumwe natwe mu biganiro vya ino genekerezo rya gatandatu kwezi no kwa gatatu kwa 2017 muri studio ya 18 Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya.
Aho hantu boja na leta tabonye hakirikare batarirwa baradukura hakurya. Aho hantu hova he?
Ntabyo kuvuga ngo barafise yo botu cyana, cyabone menga biragoye kabisa. Abo batwita impunzi bakadukura ko ayo menyo yabatwenze ko kutwita ngo turi impunzi kandi turi bene gihugu.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri site ya Gateri iri muri commune Buganda intara ya Cibitoke bavuga ko ico bagona ku mugambi wa leta wo kugara makambi yose yegeranirijwemo abateshejwe izabo. Iyo nkuru iri muzo tubatumiriye gukurikirana mukanya. Hagataho kuva kuri uno wa mbere impunzi ziri mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zagabanirijwe udufungurwa zironka. Muti bavyakiriye gute ni muri kino kiganiro. Ariko imbere ayo makuru yose ndayemereye avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko kuri uno wa mbere yarusha abacamanza babiri bashasha ba sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu barahiye kugira ngo batangure amabanga yabo bose n'abagore. Naho biruko sentare ivuga ko igifise ikibazo c'ibihugu vya Afrika bidashaka kurekurira abanyagihugu bavyo ngo bavyiture. Iyi nkuru tuyikesha umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera arusha. Umutegetsi wo mu gisirikare ca Nigeria yashikirije catumye habi igitero ciswe isanganya ca bombe yatewe ku kambi y'abateshejwe izabo mu burengero bushira ubuseruko bw'ico gihugu mu kwezi kwa mbere. General Major Leo Ilabor wo mu gisirikare ca Nigeria yabwiye intumwa z'inama ya ONU ijeje umutekano ziri mu rugendo muri ico gihugu kuruno w'Imana ku ico gitero co mu kwezi kwa mbere mu itariki ya 17 mu gisagara ca Ran catanye abanyagihugu 236 caba ikosa rikomeye ryaturutse kuguhanahana makuru nabi igihe ico gitero caba hariko aratangwa imfashanyo muri iyo kambi. Abahitanywe n'ico gitero bari wagiriyemwo abakenyezi n'abana ndetse abakozi 9 w'umwishamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge muri rurimi rw'Igifaransa muri Nigeria bariko batanga imfashanyo nabone bakaba baraguye muri ico gitero. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump vyitezwe ko asinya irindi tegeko rishasha kubimukira n'abagira ingendo muri Amerika kuri uno wa mbere nyuma yaho irya mbere ryankiwe n'inama ryankiwe gushigwaho na sentare nkuru. Itorakanizo ry'amakuru y'Abanyamerika Associated Press ritangaza muri iryo tegeko ko iryo tegeko rishasha igihugu ca Iraq cakuwe ku rutonde rw'ibihugu indwi bigwiriyemwo abayisilamu vyarabwa n'irya mbere. Ibiri muri iryo tegeko rishasha ntibiramenyekana. Radio Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rugaga rwo kuri internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara mukurikira muri no muri site ya Gateri ni mu ntara ya Cibitoke.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongerengire mwiriwe ndanabifuriza no kugira indwi nziza. Narinda bice ku masonga mukanya abanyagihugu muri site ya Gateri ni muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke ntibere kwa mugambi wa leta ukwimugwa yo kwimura abateshejwe izabo ku masite yose y'igihugu bagasubizwa mu matongo ya mamuko yabo. Abanyagihugu baganiriye n'Ijwi rya Amerika basaba nyabuna leta kubitaho mu kubaronsa amatongo kuko batagira iyo baja. Diane Ndonse.
Ibibazo ni byinshi mumenyesha makuru dufite Abanyagihugu bahano muri site gateri bavuga ko uwo mugambi wa leta wo kwimura abatekeje izabo bo mu masite yose yo mu gihugu bagasubiza amatongo yabo batawakira neza. Aha tukibutsa ko aba banyagihugu baje muri no site mu mwaka w'2006 bahungutse bava mu mici itandukanye yo mu gihugu niyo hanze y'igihugu. Imvo zo kutakira neza uyo mugambi nuko benshi muri bo bavuga ko batagira iyo boja kuba. Aha mbere bamwe bagatangazwa n'ukuntu leta ifashe iyo ngingo muri kino gihe mu gihe itafashe ingingo yo kubafasha kurondera amatongo yabo bagihunguka. Aba ni bamwe baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Jesse umva rero ukuntu baba hakiza icyumviro kivuga ngo baje abantu ngo tuzobikura hajya ngo tubimure ngo tubajane ngo arabe ahandi hantu baje. Aho hantu boja na leta itabonye hakiri kare batarirwa baradukura hakurya. Aho hantu hova hehe?
Nabyo kuvuga ngo barafise yo botu cyane cyabure menga biragoye kabisa ahubwo bo turaba kuno umugambi bo dukorera ahubwo bakaturose umwe wese anari bukubita gasuka abo batwita impunzi bakadukura ko ayo menyo yabatwenze kutwita ngo turi impunzi kandi turi bene gihugu
kwega naho bo bavuga ngo leta ngo rikira twirukana tuzoja tugenda kurunda najya ku ikomini no wazomenye batujana nayo kurunda afise yo tuja
nibo bazomenya aho badushira kuko aribo badusize ngaha nibo bazokongera ukamenya aho badushira.
Imiryango 127 ku 35 iba muri site gateri iramaze kubakirwa amazu meza ya kijambere. Amazu yubakishijwe amatafari ahiye agasakazwa n'amabati. Abayabamwo bibaza ikibazo nimba ayo mazu baheruka kubakirwa nabo bazoyakugwamwo. Urongoye site gateri niyo nkuru Ibrahimu wewe abona ko amafaranga yubakishijwe ayo mazu bari kuyabaha bakimenya ubwabo iyo baje kugura amatongo.
Iyo bafata umugambi wo kuvuga bati ahubwo kugira ngo baje abantu bahabye tuvenga hamwe yisite bagafata amafaranga bavuga ko bo iyi nzu ihagaze ku 8 million batwubakiye bagafata amafaranga bati aya mafaranga rero ngaya turayabashiriye ngaha ku makoni yanyu aya mafaranga kuramwo amafaranga mubake mugure parcelle mucemo mwiyubakiramo inzu ibaye abaye ayasigaye twaca tugura aho turima namwe yisite twaba tuhavuye uko nyene mugabo ko batabikoze uko cyese umva handi hantu bazotujana.
Kuri ibyo bibazo bijanye no kwimugwa kuri aba banyagihugu musitanteri wa komine Buganda Bigirimana Emmanuel arabahumuriza aho avuga ko wewe yizigiye ko uwo mugambi wa leta utabega.
Twitwibaza yuko bari abantu uyo mugambi utabaraba kubera yuko nkuko mwayibonye nabantu bubakiwe amazu tufatare yuko iriya nzu iri mu itongo barimo kandi birashika yuko ku ruhande rwaho bashobora gukubitaho agasuka bakuraho akajumbu canke umuduharage mu isanzwe ego n'umugambi wa leta wazubakiye. Twibaza yuko atawo yuko bozigurisha cyangwa bahereza amafaranga yo kugura amatongo abo rero twibaza kujya mugambi wazusubizwa bimungu iwabo bajya batarimo.
Nubwo biruko abanyagihugu bo muri site gateri ntibahagijwe nuko bafise ayo mazu mu gihe badafise aho barima.
Wararose aho tuba hakomeye mugabo urabyunzu naho ikomeye uyirara namwe inzara n'ikibazo kirekire nshobora gufata itafari nguzura arivungurujya utarose ahantu kubita gasuka ku by'ukuri inzu zari nziza bari buraro bwiza umuntu yobaho n'umuryango akabaho n'abana gapfa basigaho by'ukuri nabo bakabaho.
Naha nyene musitanteri wa komine Buganda aratanga ibyizigiro kwaba banyagihugu bazoronswa amatongo yo kurimamwo kuri uwo mutumba wa Ruhagarika urimo site gateri mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diana, hatuko kwibutsa ko zimwe mu ngorane zugarije abanyagihugu bahungiye muri iyo site ya gateri warimwo hari uburaro bubi. Abana batatu nibo mbere bamaze kumenyekana ko bapfuye muri zino ndwi zibiri ziheze bivuye kuri ubwo buraro budashemeye. Hagataho hari nkamwe leta y'u Burundi ngo yoshikana uwo mugambi wayo kugara amakambi yegeranirijwemo abatesheje izabo muri rusange ya makambi azokugagwa agera ku 119 nkuko mwagiye muravyumva mu biganiro vyacu bitandukanye. Abanshi mubegwa n'uyo mugambi ntibawerekwa. Aha mugenzi wacu Haisali Liani na Mahoro atwibutsa ica begeranirijwe muri site ya Bugendana iri mu ntara ya Gitega bavuga kuri uwo mugambi wa leta wo kugara amasite yose yegeranirijwemo abatesheje izabo hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Iyi kambi irimo abantu bashika 300,000 bateshejwe izabo bazira hanini ubwoko bwabo mu mwaka w'1996. Ntasango ntabanduka leta y'u Burundi iratanga yagira amakambi yegeranijwemo abanyagihugu hagati mu gihugu azokugagwa. Ariko ico bikoze umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Ntayiraja Terence yabwiye Ijwi rya Amerika kumwanya n'umwanya ayo makamba azokugagwa.
Nta mpunzi y'u Burundi iri impunzi mu gihugu cy'u Burundi. Burundi. Umuhundi yitwa impunzi rero, umuhundi yaba yarahungiye mu Rwanda, Tanzania, canke Buraya, kubera ko atari mu gihugu yitwa impunzi. Ariko kuvuga ngo haba hariho impunzi mu Burundi, nta mpunzi ihari.
Abegeranijwe muri ikambi ya Bugendana, naho biruko, uyu mugambi basa nkaho batawerekwa.
Bari batanguye kwica abagabo n'abahungu bakuze kuze kuva ku myaka 13, twebwe baraturindiriza ngo bazotwica mu nyuma. Mu 1996 tuzangaha muri Bugendana. Hajewe kuva kwino gushika ku mutwe n'imbugita gusana masoro gusa. Haraheze nk'isaha n'inusu twatumva indege iraje burendira shitse. Hajewe sinari njumba. Baregeranye imibyimba bano bari baje kwica tuzatwumva bavuga ngo nimwiruke mwambwamwe turapfuye. Twebwe abo basanze nyine agatima kagitera baca barayorera mu modoka. Hanyuma rero je Imana yankingiye gutyo abandi bose barapfa bo twari kumwe mu nzu karashika abantu 27 urabona uko kuguru kunta ari bitabagurike byo rero nibyo bimbabaza bimpahamura kuko ababitugiriye barababanye twabana kuva kera bavuze ngo nta masita kihari ngo badukure ngaha aturi bari baraduhaye nukuri kwe tubona yuko baba batwangaje nka kumwe kwa mbere nyene
abenshi mubegeranijwe muri no kambi ya Bugendana bagizwe n'ubwoko bw'abatutsi bacitse ku icumu mu myaka y'igihumbi kimwe 1993 n'igihumbi kimwe 1996 ukuba badashaka gutahuka kuri bo ngo biranasiguritse
twarahahamutse cyane gose basho bimwe bikomeye n'igikomeye cyamaze kuza mu mutima wa menka ntitwokwiyumvira kuza kubaye uryame usinzire abatwiciye abantu niho bakiri kugira ngo twebwe tugendeyo tutabaze uwo muntu yatwiciye abacu kwa menka twaba tufise amahoro
sivyo gusa bituma bagira amakenga n'imvugo zimwe zimwe zo kwamabikekwa bagatunga urutoki mu bibi bikogwa biratuma bamana umutima uhagaze
akagira nk'ikintu kiba nk'ibujumbura dufate nk'abantu bakicwa cyangwa umutegetsi kana kakicwa umva ngo babandi barasubiriye ngo kumwe bicyangwa inshungu ya demokarasi ngo nabo barasubiriye bamwe mbere bakagomba kuvyegeka ku bantu baba mu masite umwe bakavuga ngo ni bene wabo ngo ni bamwe bamanutse ngo kugira ibyo bagira kugerageje nko kumvitsa yo hagize nk'ahantu haba nk'igitero bavyega kimika ku bantu bava mu masite
naho biruku abasigaye mu mitumba bahumuriza bari mu ikambi bavuga ko biteze kubakirana ugweze
biruko bararesha mu mitumba naho zakurashi wabo wumva hari ngwane tugifitaniye nyabaki ntangwa ni nk'iki ariko
aho tutabakira abakozi baba utu nibo babakorera nabo bakagaruka bakadukorera tubafashanya tugeze mu nzira umwe agwaye aramufata akamwunguruza none wumva atari abaduteranije kweri kabisa kubakira
kubwa Oswald Ntirampeba arongoye isite umugambi wo gukuraho amakambi y'abateshejwe izabo ushobora kuzimanganya ukuri ku vyabaye agasaba ko abagirwa n'ivyaha ku mpande zose abahutu n'abatutsi bokumvirizwa
mbega ko ayo masite ataba yemewe bari mu ntumbero y'ubutegetsi bayashaka kuzimanganya ku nguvu kugira ngo kumbura ivyabaye muri kahise ntibigire ivyemezo abatutsi barapfuye abahutu barapfuye mbega bose bishwe mu buryo ubuhe bishwe gute tubiganire nitwasangara amakosa yacu ama tuvugane tikumbure abahutu mwabuze n'abatutsi mwabuze reka tugire urunani tuvuge yuko bitazosubira
mustanera rongoye commune ya Bugendana Beatrice Butoyi araremesha baba muri site ko atagituma bogira ubwoba bwo gutaha
je ubwo bwoba bwo gusubira muhira ntabwo numva budafite ishingiro sinzi gusa waramenyere kuba ahantu hitwa nga centre gusubira hari yabita ngo ni umunyagajya gacanga taratera imbere ntivyoroshe
yamara abahinga banonose ivyinyifato bavuga ko ikibazo cabahuye ni hahamuka byamabiyo mu ntambara arico kwitondera bakabanza bagategurwa imbere yo gusubira mu buzima bwa kera mediatrice Nibaruta umuhinga mu byinyifato utwayaze agira ati
mu bisanzu y'umuntu aboneye ivyagahantu akagenda akahava biba bijanye n'ico gikomere yaronse n'ugukoresha ubwo buhinga bwo kumviriza kumva insiguro ahubwo buzima yaciyemo ingena bubona atacanke ingene abutahura kugira ngo ushobore kumufasha kubiyindi siguro hamaheze asubirabeho
intara ya Gitega yonyene iharugwamo mwe nayo makambi ashika kuri atanu igitega Raisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
mukaba mufise rero amakuru avugwa muri ayo makambi yegeranijwemo ababo bateshejwe izabo hagati mu gihugu nimwitinye kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com ayo makuru kandi avugwa mu ntara hagati mu gihugu cyo Burundi nayo nyene murashaka kuzamura yadusabikaniriza co kimwe n'amakambi muciye kuri iyo adresi ya internet yacu
muri sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jendi mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara saha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nari nabiciye mu masonga mu ntango za kino kiganiro guhera kuri no wa mbere tariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu. Amagarama y'imfungurwa agiye kugabanuka ku mpunzi ziri makambi y'abarundi nduta muri Tanzania. Ingingo yarayifashwe n'abajejwe gufungurira impunzi muri iyo kambi kugira ngo imfungurwa nke ziriho muri kino gihe zishobore gusabikanwa n'impunzi zisanzwe zariyongereye cyane. Impunzi ariko z'abana n'abakenyezi zibona ko bigiye kuzigora kubera ko atahandi zisanzwe zisoroma. Leon Niyongabo.
Urwo ni uruyogoyogo rw'impunzi z'abarundi mu kambi y'impunzi induta mu gihugu cya Tanzania. Hari nyuma y'uko bari bahejeje gusoma ku rubaho rw'amatangazo mu matangaza ku ikambi yose kuva ku munsi wa gatanu ngwiheze. World Vision Tanzania yatangaje urugero rushasha imfungurwa zigiye guhora zitangwa ko guhera kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatatu. Izo munzi rero zivuga ko zigiye kugwa mu bana.
Igituma ndicurikira nuko twebwe twaje mu buhungiro tukowe tutirwa hunze hama tugaca tubona batukabanya India abana bariko baraduhwererana. Nituronke ibyo turya, nituronke ibyo tugaburira abana, na nk'ubu hoho kagiye kuba kamara maza kuko India bahora baduhereza uturibwa dukeyi none baraugereje gose barakuyeko. Dusigaye tuza kwicwa n'inzara n'abana basigaye batakirya n'akabuyi ntibakironka. Ubu tugiye kubaryamika n'inkoni kubera indya zagabanutse. Kandi hari twaraturonka ibiro bikwiye none ubu naho batugabanuye. Ubu umwana asigaye aronka ikiro kimwe. Hari yahora yandikiwe ibiro bitanu. None tugire gute? Ubu hasigaye barahora bajya rijoro gusa rimwe. Ahari naho ni kuryamishwa ku giti kubera indya bazigabanuye. Kandi ubu abantu tuza gupfa kongera duhona.
Mwiyi kambi yacu iraduta kweri, turabona ko tugiye kubangamirwa n'ikibazo cy'inzara bifatiye ku irasi yo bagabanuye. Turabona ko tugiye gupfa nk'ababacara bobo. Sinzi ngene bigiye kumera. Tuho twari dufite n'uruvugiro ku bana, none nk'ubu bagiye kuduha ibyo biro bibiri. None nk'ibyo biro bibiri dufise nk'umuryango tugiye kugwa mu bana, ntacyo tubona bizotumarira. Utuvuta bagiye kuduhereza ntica ntikize.
Aho bigoreye kandi kubw'izo mpunzi nuko atanaho bari buje guca ingero.
Ikambi barugara nta muntu aja gupagasa agafaranga mu kijiji. Ugize ngo urarenze ikambi polisi kwiruka ko n'inkoni bagakubi tugashaya. None bagiye kudushira hehe? Tuce twahora tuvuga ho tireka tuze turaca mu mbisi haba mu bikanga. Ubu turere turabona ko tugiye gupfa kweri n'inzara.
Tuzi rero ko nyine tugiye kubaha muri no kambi, tugiye kwishyirwaho n'inzara. Ntidushobora gusohoka ngo tujye amafaranga inyuma y'ikambi. Nta kintu na kimwe dukora ngaha, tubaheshejweho n'imfungwa duhabwa na tamu. Urumva rero ntituzi ingene tugiye kuhaba, n'ingorane abana bagiye gupfa n'inzara.
Ingingo yo kugabanya urugero rw'imfungurwa rero zihabwa impunzi mu kambi y'induta yarigeze gufatwa kuwa 2021 ukwezi kw'icumi umwaka uheze. Impunzi z'abarundi zihungira muri iyo kambi zariko ziyongera ku rugero runini cyane. Ico gihe harabaye akaguma, ariko kwa 2024 uko kwezi kw'icumi nyene abarongoye ikambi baragirishije inama impunzi bazibaza ko zohitamwo ko baheba kwakira bene wabo canke ko zokwemera ko babakira bakabandanya basabikanya utubonetse inyuma yaho akaguma kace gahera. Uyu munsi rero inkuru ziva muri bamwe mu bakozi bamashyira hamwe akorera mu kambi impunzi Nduta zivuga ko impunzi z'abarundi muri iyo kambi zimaze kurenga 120,000. Igitigiri cyari gisanzwe cyategekanijwe ko iyo kambi torenza. Nari cegeranyo cishyira hamwe gita impunzi ku isi HCR itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka cerekana ko hamaze guhunga impunzi z'abarundi zigera ku 117,460. Remo Senyongabo, Induta muri Tanzania, kugejwe ya Amerika.
Urakoze Leonce Niyongabo, ikiganiro iwanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Kuwa mbere turabasabikaniza amakuru avugwa mu makambi no mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Kuwa kabiri nuko nyene ariko tukabongera ko ikiyago ku banyedini aho bavuga ibibazo bitandukanye biri mu makambi no mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Kuwa gatatu naho turabaha amakuru avugwa mu makambi no mu ntara ariko tukabongera ku ikiganiro c'amagara y'abantu wa gatatu wa nyuma w'ukwezi ndetse tukazoza turabahamagarira muganga yishwa ku bibazo bitandukanye mwa mufise ku munsi wa kane na makuru avugwa mu makambi no mu ntara tukabongera ko ivyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi kwa gatanu naho tukabahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye mu bandanye rero muryoherwa na kino kiganiro. Avugwa mu makambi tuyabandaniriza mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ipfo ivugwamo impunzi z'abagore b'abarundi kazi bemeza ko bamaze kugiraho bigejeje kwera gucuruza udutomate. Ibyinshi mu byumva muri no nkuru ya Vedaste Ngabo akoreje urya Amerika muri Congo.
Mugiye asigaye iminsi itatu kugira ngo yizizwe umunsi wahari umwari n'umutegarugori, abagore bacuruza itomate mu nkambi yo mu Rusenda barishimira intambwe y'ubuzima bamaze kugeraho kuva bagereye muri iyi nkambi mu mwaka w'2015. Ibi bakaba bitangaza bashingiye ku nyungu bavana muri ako kazi ko gucuruza itomate. Bamwe bavuga yuko batangizanyije amafaranga bari bagurishijemo amasafuriya bari bapokeye, none kuri ubu bakaba bagezeho bibika umutayo w'amafaranga arenga 150,000 by'amakongomani.
Natangiye ku itomate ndaduga ngera ku bintu byo kubitanda gutandaza amavuta ubindi gucoshe ndabuvonja kubitenge tenye ndabidandaza naje kuruhuka rukubera ngize intege nkeya ndicara kubera imbanyi fisi.
None ubu ngubu muzizize umunsi mukuru w'umugore hari ikintu maze kwimarira?
Nzaba hari icyo maze kugeraho kubera ko natangiye ku 10,000 ariko ubu naringeze ku mutayo 150,000.
Byarahere mu itomati waziranguraga gute byagendaga gute?
Nagenda nkarangura itomati za 3,000, nkarangura n'icyonga cy'3,000, nkarangura n'ibitunguru nk'iby'3,000 nkadandaza, ariko nari maze kujya ku mutayo nyine w'150,000.
Mbese niki wabwira abandi bagore muri kino cumweru cyahari umugore?
Abagore nabakumbuza kwihangira imirimo yo kudandaza utuntu twose babonye kuko nta ugaye umurimo utwandaje twose dushyizeho umwete ugira icyo ugeraho.
Aka kazi ko gucuruza itomate aba bagore bakorera mu nkambi no hanze yayo bakomeza bavuga yuko ubu bucuruzi bwabahaye ijambo kubera uruhare bagira mu guhahira imiryango yabo no kwikemura ibibazo by'ibanze badategereje abagabo babo.
Itomate zirameze neza, ubu turaronka isoko kubwo abakiriye bava hirya no hino bakaza bakatugurira natwe tukaronka agafaranga tukiteza imbere mu buzima bwa minsi yose.
Ubu niki byawe bimaze kukumarira?
Jewe ikintu bimaze kumarira ubu ndafise icyo mfashisha umuryango. Ndashobora guhindura uno munsi nari iri yasemure hama nkarya kanyama cyangwa nkabona agafi.
Ugurisha gute itomate zawe?
Itomate biravana n'ikiringo, hari hibase yitwa nyota iriya turayigurisha 8,500 y'amakongomani. Ubwo rero aho tujya tubona ko harimo akarusho ubuhungi tumaze zaduteje imbere kuko twasanze abantu batazi kuzihinga turahita turazihinga. Ubu rero pe byatubere nk'ubucuruzi bwiza.
Ubu uri umugore ntiwabura agafaranga ku mfuka?
Oya, ntigishoboka. Ubu ndi umugore ndaronka agafaranga aho ngeze nanje ari agacupa nkakanywa.
Mu gihe asigaye iminsi itatu kugira ngo yizizwe umunsi mpuzamahanga wari wabari n'abategarugori, abagore bakora ubu bucuruzi barasaba abagore bagenzi babo guhaguruka bakihangira imirimo kuko aribyo bizatuma batandukana na tumwe mu tubazo bagenda bahura natwo mu miryango yabo, bityo bikazarushaho kubongerera ubusabane hagati yabo n'abatware babo.
Siko gucuruza na kazi keza cyane kuko uri kuracuruza abana ntibapfa n'inzara, bituma ugenda ubahindurira ibyo kurya. Si wa muceri,
si wa muceri uba waguze gusa si ya se muri ba waguze gusa abana barakenera imboga abana barakenera kanyama abana barakenera utundi tuntu imboga isombe irengarenga ibyo byose ucubigura nuko wagurishije twatumukunguka inama nogira abandi bacuruzi n'abandi bagore batadandaza ari abagore bishinga kwicaye ngo umugabo araza kuzana ariko ubu igihe cyose turimo umugore ategerezwa kwiruka akarondera akadandaza n'umugabo akiruka akarondera akadandaza kugira ngo bose nibahurize hamwe bashe bubaka urugo rwabo neza kandi batunge umuryango wabo neza iyo bahurije hamwe bituma atazindi ngorane ziba mu rugo kuko umwana ntazokwifuza ikintu ngo akibure kandi bica bituma atamadeni umuntu yinjiramo ngo aje kugopesha abandi batadandaza uzusanga bagurishije amabo kandi bakagurisha ku mahera makeya bigatuma bagira ingorane mu gihe cy'impokera.
Tumenyeshe ko bamwe mu bagore bakorera mu mashirahamwe akorera mu Rusenda batangiye kudodesha ibitenge byo kuzaserukana mu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Vedasengabo ku bw'ijwi ry'Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedasengabo, ijwi ry'Amerika rizobaha ibiganiro bitandukanye kuri uwo munsi wahariwe abafasoni akazo ari ku igenekerezo rya munani rya kuno kwezi. Makambi tubandanize mikambi ya Nakivari mu gihugu cy'u Buganda imaze iminsi ivugwamo rusansuma rw'impunzi bahungiye muri iyo kambi. Ndi kumwe n'impunzi y'Umurundi yahungiye ngahe Nakivari ariko adashimye ko tumuvuga izina. Miriwe neza.
Miriwe neza.
Ugo rusansuma rugamije iki?
Rusansuma rusanzwe rukogwa nk'uko imyaka ine itashye dukuraba impunzi ziba ziri muri iyo kambi ngene ziba zingana. Kandi no rusansuma rwerekeye ibi murantunga rusansuma rwerekeye impunzi zose ziba zihari muri iyo kambi.
Ego mwashoboye kumenya bangahe b'abarundi gushika ino saha bamaze gusansumwa ingene bangana bahungiye muri iyo kambi?
Oya, ni igikorwa kitararangira kandi gifata umwanya munini kuko bagenda baragira ku mavirage. Mu isanzwe kambi ya Nakivari isanzwe ifise icyo bita amasuka atatu, ubu rero iyo batanguriye ko yitwa Rubondo ntibaraheza kandi urumva imwe imwe yose irimo impunzi z'ibihugu bitandukanye, urumva haracyasigaye amasuka abiri yose. Ni ukuvuga kugira ngo umuntu azomenye ati hoba hari igitigiri kingana ikitize impunzi.
Ego, buca haba imishikirano ihuza abarundi matati barimwe mwaragendewe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cyo Burundi Pascal Barandagiye aho yabasabye gutahuka kuko kamubona muri ko murakitabira hari haba ariko baratahuka mu gihugu cyo Burundi.
Kuko dushitse amaso n'ibyo twumva n'ibyo tubona ntaba ariko baratitabira, sinzi yuko babanze gufata umwanya wo kubyiyumvira kuko kugira ngo barabe ibyo umushikiranganje yababwiye ko vyoba ari vyo, ariko ko tubona turabona yuko ataba ariko barakitabira na burya ubu iki gikorwa cyacyo cyinjiramo benshi nibyo barimo si kuko ari ugomba gutahataha ku mugaragaro, urumva twobibona kandi twobimenya ntabwo turiko turabona gushika kuri isaha.
Murakoze cyane gose kuri kano kanya muhayije rya Amerika.
Murakoze namwe.
Yego. Akaba rino ngaha duce dusozerera ikiganiro cacu cuno munsi. Mwakoze mwe mwatwumviriza, ariko imbere yuko duhana agahindukira mbanze ndabatumire gato mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere. Harimo ikiganiro muri Sanga muza gukurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha y'i Burundi no mu Rwanda. Igeci saa 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igeci saha 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Mururanirwe mu banyu, mugire indwi nziza. Innocent Kimenya yashize amajwi hamwe yakoze ingenieur yashikanye kino kiganiro ngahi wanyu mu ntara no makambi co kimwe n'ahandi hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Nawe nyene yakoze kuri micro mari kumwe na Diane Nahazwe. Karakanyamuneza ntangere ko gutangurana inondwi namwe. Tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Ntimuzocikwe n'ikiganiro c'abanyedini cama kiba misi yose ya kabiri giciye muri kino kiganiro iwanyu mu ntara. Muroranigwe, mwirigwane n'Imana.